Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо! Після літньої перерви в прямий ефір громадського радіо знову повернулася програма «Антикульт». Нагадаю, що її присвячено міфам та явищам, які пережили Радянський Союз і зараз залишаються в нашому суспільстві про СРСР. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а наша звукорежисерка Ірина Нижник.
На канікулах ми з Григорієм дивилися кіно і все для того, щоб підготуватися для цього випуску. Бо насправді висновок, якого ми дійшли, кіно – один з найсильніших міфотворців. Ми подумали, що нам треба розібрати цю тему якомога детальніше, тож інколи в нас будуть випуски «Антикульт кіно».
І нам допоможе з цим випуском журналіст, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.
Доброго дня, пане Ярославе.
Вітаю.
Антикульт.
А я нагадаю нашим слухачам, що ви можете телефонувати до нас у прямий ефір. Наш телефон 0800 750 490, 0800 750 490. Або, якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, можете писати нам на Viber 067 67 404 76. Тож, перше запитання, Гріша, можна я його поставлю?
Обов'язково.
Пане Ярославе, Володимир Ленін казав, із всіх іскусств важнішим для нас являється кіно. Тобто радянська влада майже одразу зрозуміла важливість кіно для такого пропагандистського вдару на населення тодішньої Російської імперії. Як ви вважаєте, чи справдилися їхні думки з цього приводу?
Я вважаю, що 100%. І це... показує і історія Радянського Союзу, і історія всіх великих імперій, рахуючи ті імперії, які існують зараз, я маю на увазі і Росію, і Сполучені Штати, і навіть Китай, де кіно один із найкращих способів спілкування з громадянами, не використовуючи буквально силу. Тобто кіно є такою силою, яка є прихована, і ти нічого ніби не робиш, а люди роблять те, що ти хочеш.
А який би фільм ви назвали першим в радянській історії, який би ви назвали таким от сильним? Може, наприклад, я не знаю, може щось з Ейзенштейна?
Ну, без сумніву, Ейзенштейн перший, що приходить в голову, тому що в Радянському Союзі було дуже багато фільмів, кожен намагався якось маніпулювати суспільством, зважаючи на те, що їм просто наказували робити таке. Але Ейзенштейн, крім усього, був просто ще й талановитою людиною. І тому міг робити це талановито, з одної сторони робити і мистецтво, з іншої сторони виконувати і, так би мовити, замовлення. Його панцерник Потьомкін є вершиною і в мистецтві, і в мистецтві оболванювання свого роду. Деякі кадри могли бути настільки промовистими, що людина його сприймала, ну, на рівні підсвідомості і обурювалась або навпаки захоплювалась, і таким чином сприймала за чисту монету кіно. В той час, як ми пам'ятаємо, не було ні інтернету, ні свободи слова, інших свобод не було, і, відповідно, людина не могла перевірити те, що вона отримувала на екрані. Саме тому кіно йшло по всьому Радянському Союзу, збирали величезні кошти. Люди не могли іншого собі забезпечити, отримуючи розвагу, і не думаючи про те, що крім розваги вони отримували ще такий собі, знаєте, маркер в голову, в ДНК. Ну, і держава отримала, і люди отримували пропорційно.
З темами історичними, з темами подієвими, це дійсно перевірити там насправді, що відбувалося за часів дії фільму «Броненосець Потьомкін», це дійсно складно. Але як бути з тією економічною складовою чи побутовою складовою, коли показували, наприклад, заможні колгоспи, чи показували, не знаю, задоволених селян? Як тут це діяло і як сприймали це люди?
Ну, так само діяло, причому діє досі, скільки років пройшло після Голодомору, а я знаю багато людей, навіть в Україні, в тих самих областях, де найбільше був Голодомор, я маю на увазі Харківська, Черкаська, області Полтавська, вони не вірять цьому, вони досі вважають, що комуністи були добре, Радянський Союз був класний, а ті, хто не хто розвалив його, ну, погані пройдисвіти. Тож, скільки років пройшло? 80-90 років, і воно діє. А діє таким чином, що кіно, як я вже говорив, це певне задоволення, візуально-звукове задоволення, яке залишається з людиною досить довго. І, як ми знаємо, старші люди дуже добре пам'ятають свою молодість, але часом забувають те, що відбулося там за останні, там за якийсь час. І оці штампи, які вони побачили ще в 30-х, 40-х роках, які було закарбовано з екранів, війшло в них з екранів і закарбувалось, і вони не хочуть це відпускати, тому що мають як штамп задоволення. Це дуже просто. В принципі, я перепрошую, з Пацюками така ж історія. Як ви знаєте, експерименти коли ставили, як впливає там на подразників мозку задоволення, коли навіть Пацюк нібито без мозку все одно продовжує натискати на кнопочку, отримуючи це задоволення, бо хоче. З людиною, в принципі, та ж сама історія, просто воно на більш високому рівні.
Ми вирішили, з приводу річниці початку Другої світової війни, ми вирішили звернутися до міфу про так звану Велику Вітчизняну війну, який був дуже поширений в радянському кінематографі, але вирішили піти незвичним шляхом. Ми обрали, як ми думали з Грішою, ми обрали два абсолютно різні фільми. Це «Летять журавлі» та «Провірка на дорогах». І вирішили запитати вас, що в них спільно, що міфологічно, що ревізіоністсько, що ми можемо, яке сприйняття війни вони принесли нам?
Ну, я відразу хочу сказати, щоб глядачі, слухачі. Слухачі і глядачі, якщо ми про кіно, почули і зрозуміли, що це два фільми, я вважаю, найкраще вибраними для сьогодення. Я просто, сиячи, не стоячи, плескаю вам, що ви їх вибрали, тому що це дуже тонко і дуже актуально. І я б ці два фільми от прямо зараз випустив би в прокат в Україні.
Чому?
Тому що це фільми, які мають кілька дуже важливих для сьогодення тем, які розкриваються не нами, не тими людьми, які тут зараз живуть, і на яких можна навести ярлик там патріот, націоналіст, там, чи навпаки любитель Радянського Союзу, неможливо. Тобто це вже відсторонена така частина нашого життя в часі, на яке ми вплинути не можемо, але воно може вплинути на нас. Що я маю на увазі? Це два фільми, які нібито розкидані в різних епохах. Так, один виходив в 80-х роках, вже за часів перебудови, я маю на увазі «Перевірку на дорогах». І фільм, який вийшов після війни в 57-му році, отримав «Золоту пальму гілку», я маю на увазі «Летять журавлі». Один був зроблений, так би мовити, з дотриманням соціалістичних, комуністичних, радянських норм. Тим не менше, їх дуже досить сильно, дуже тонко і дуже класно порушував, що зараз корелюється в нашій розмові з тим, що ви почали. Як можна з допомогою фільму вплинути на людей? І навіть так, щоб вони цього не зрозуміли. Але, знаєте, воно все одно діє. Почнемо з «Летять журавлі». Фільм, який, незважаючи на те, що він був одним з там чемпіоном прокату Радянського Союзу, він згадується в усіх можливих енциклопедіях, збірках радянського кіно. Він виставляється як один з кращих радянських фільмів, тим не менше він суттєво підвищив рівень радянського кіно в світі, загалом кінематографу.
Він навіть на сьогоднішній день виглядає.
Та він
так
потрясаючий, він просто потрясаючий, буквально з першого кадру до останнього. Він абсолютно новаторський, але новаторський – це, напевно, для людини, яка зараз дивиться голівудське кіно, і до цього, в принципі, нічого іншого не бачила. І думає, 57-й рік, боже, як гарно знято, так же ніхто раніше не знімав. Ну, це не зовсім так. Це не означає, звичайно, що Калатозов і оператор
Урусевський,
так, що вони займалися плагіатом, ні. Це, я б сказав би, це, можливо, перетікання якогось таланту. Вони використали ті знахідки, які були зроблені ще за 20-х років в німецькому експресіонізмі, в авангардовому кіно 20-х років.
А давайте тут пояснимо, які знахідки для наших слухачів.
Багато ціней, правильно? Чи є?
Не тільки. Суть А в русі, в динаміці і в гіперкрупних кадрах. Динаміка не була звичною для радянського кіно.
Статична картинка.
Скоріше,
була.
Більше так, статична картинка. Тут Русевський придумав цей рух, причому рух такий, що на сьогодні цей фільм можна вважати абсолютно сучасним. Наприклад, одна із таких характерних сцен, коли камера знімає головну героїню в автобусі, крупний кадр, вона дивиться в вікно, камера туди переходить, потім вона пробігає через автобус, камера йде за нею, вона вибігає з автобусу, камера виходить за нею, вона біжить крізь натовп, камера знімає і в профіль, біжить так само через цей натовп, блимають люди, потім вона підбігає до камери, знову крупний кадр, а потім відразу вона злітає і показує загальний план, як вона вибігає і біжить між танками. Це просто неймовірний кадр, щоб зараз таке зняти, танки, купа людей. Треба ще сказати, що фільм знімався все ж таки півроку. Це досить, на наш час це дуже багато. Зараз фільми знімаються
кілька місяців.
Кілька місяців. Я маю на увазі саме знімальний період. Там пост і препродакшн, то все інші часи. Або другий кадр, коли герої Батало вбивають, і він падає навзнак. Сонце зменшується. Цей прийом, в принципі, придумав ще Хічкок, але в радянському кіно я не пам'ятаю, щоб таке використовувало до цього. І зважаючи на те, що не було ніяких технічних таких прийомів правильних, як оператор має це робити, тому оператор фактично падав разом з цією камерою, йому підкладали щось під нього, щоб він не впав в болото, знімалося це фактично в лісі штучно вирощеним, і там суцільне болото було. Тому він падав нібито в калюжу, але підстеляли, і він таким чином рятувався. І, звичайно, класична сцена, про яку всі згадують в кіно. І вона є, по-моєму, 100 найбільш вражаючих сцен в кінематографі світу, коли Баталов біжить по сходах, і камера біжить
разом з ним.
Рухається, та, вона рухається так по спіралі. А на той час в Радянському Союзі не було таких технічних пристроїв для того, щоб це зробити. І треба було все одно якось робити. І вони придумували це на ходу. І взагалі сценарій перероблювався на ходу. Тому що Русевський говорив, згадуючи про цей фільм, він говорив, що виникала потреба більш лаконічного кадру для того, щоб забрати розмови, які, в принципі, заважають. А кадр більш краще впливає на глядача. Тому він просто вирізав із сценарію, сам оператор вирізав діалоги і придумував кадр. Оцей кадр був теж придуманий, він заздалегідь не був прописаний. І це вражаюче, тому що вони мали а, талант, і б, все ж таки, їм дали карт-бланш для можливість, того, щоб це так робити. Це дуже рідкісна.
А все ж таки ідейно. От ви почали про те, що ідейно це було, от здається, це абсолютно радянський фільм, але там була якась, були якісь меседжі.
Так. Меседжі такі, знаєте, теж дивовижні. Там, значить, зараз я пригадаю, була така сценка, коли батько головного героя йде по вокзалу, і на весь вокзал радіо озвучує голосом Левітана, що зараз йде війна, но нічого особливого на фронті не произошло.
Угу.
І це 41-й рік, коли, як ми знаємо, там сотнями тисяч гинуло в день, тому що людей пачками кидали, намагалися закидати замість відсутності зброї.
Міста здаються одне за одним.
Ну,
тепер ми це все знаємо. І от якраз в розрізі того, що ми зараз знаємо, ми розуміємо, наскільки це брехливо, наскільки це карколомно страшно звучить в фільмі. І я підозрюю, що сценаристи все ж таки це зробили навмисно. Але це не зрозуміло ні партійні там органи, ні там перевірки і так далі. Тому що вони цього і зрозуміти не могли. Але це зараз звучить просто як обвинувачення. Mm-hmm. Оцей кадр можна, оцей звук, оцей голос, цю фразу можна використати на другому Нюрнберзькому суді. Я сподіваюся, він таки станеться, коли радянська система буде притягнута до відповідальності. Далі міняється, це теж дуже важливо, міняється головна героїня. Тобто головний герой. В даному випадку це героїня. За радянських часів, якраз після війни, це особливо, точніше, не після війни, це перед війною, під час війни і одразу після Другої світової, використовувалось як таке знамено для того, щоб через головного героя вплинути на глядача. Головний герой був таким собі пам'ятником.
Тобто зразкова поведінка.
Запропоновувалось для глядача, правильно?
Не те, що для глядача.
То змінюєтесь так само, як головний герой.
Він був свого роду прикладом головного героя. В цьому фільмі головний герой не так, щоб приклад, тому що він не є, тобто головна героїня.
Моральним орієнтиром.
Вона не є таким вже чистим і абсолютно правильним. Навпаки, вона більш жива. Вона піддається.
Помиляється.
Помиляється, але і якось реагує на свої помилки. Звичайно, в фіналі вона робить, я б сказав би, просто практично по-християнськи ті квіти, які вона приносить для головного героя, який в її мріях все ще залишається живим. І вона роздає їх всім, хто кого бачить.
Хто вижив.
Це потрясаюча штука.
Давайте ми послухаємо цей епізод. Він в нас є. Дякую.
Це файл «Тому і дарі».
Встреча безмерна, ликует сердце каждого советского человека. Радость поет в сердцах. Эту радость нам принесла победа. Мы все ждали этих счастливых
все
минут.
Мы мечтали о них в самые тяжелые потеряли. Дни сражений.
Но мы не забудем тех, кто остался на полях великих битв. Пройдет время, люди отстроят города, деревни. Зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. И мы сделаем все, чтобы будущие невесты никогда не теряли женихов.
чтобы матери не дрожали за жизнь своих детей, чтобы мужественные отцы не глотали украдкой слезы. Мы победили и остались жить не во имя разрушений, а во имя созидания новой жизни.
Что стоишь? Кому цветы, тому и дарю.
І, власне, тут головна героїня після цих слів починає дарувати квіти, які вона принесла для головного героя. Фрагмент фільму «Летять журавлі», оскільки це радіо, то ми прослухали разом із Ярославом Підгорою Гвяздовським. Ми почали говорити, що героїня, вона не є ідеальною. І це справді так, вона жива, вона реагує. Що вона все ж таки, чи були у неї якісь завдання, тобто, що ця героїня мала сказати глядачам цього фільму?
Цікаве питання, тому що під час, і буквально перед самим фільмом дуже багато мінялось. Щодо концепту, спочатку планували одну героїню, потім іншу, я маю на увазі актрису. Її взагалі випадково вибрали, вона була виключена із училища. І режисеру вона підійшла, скоріше, якоюсь такою строгою красою, яка теж, до речі, відрізнялась від краси попередніх героїнь радянського кіно. З одної сторони, вона мусила показати певну стійкість, що вона виживає, а з іншої сторони, якусь людську натуру проявити. Загалом в неї вдається і те, і інше. Вона захопила глядачей радянського і світового, як ми знаємо, в Франції, до речі, капіталістичній Франції. Фільм був на другому місці по зборах після Радянського Союзу. Це вражаюча цифра. Ну, там не так, щоб як в Радянському Союзі, там понад 5 мільйонів людей подивилося, але достатньо, зважаючи
досить
на кількість
багато,
тих фільмів, які йдуть в Францію і йшли в той час. Ми можемо сказати, що вона розчулила глядачів, при тому, що багато обурювалось на цей фільм, починаючи з Хрущова. Але, тим не менш, таких історій було повно. Це була не якась ноу-хау історія, вона була взята із життя. І такого, ну, я думаю, траплялось, там, ну, якщо не з кожним, там, ну, через одного 100%. Це життєва історія. Ми, звичайно, можемо і засуджувати, і засуджували, але от ми такі, там і люди. І в цьому сенсі фільм випередив свій час, і, можливо, він спонукав певних людей на певні роздуми, що насправді не всі в кіно пам'ятники, і не всі мусять бути пам'ятниками. Можливо, хтось став краще через цей фільм, я допускаю.
Отут, до речі, про цю жінку, головну героїню, її фактично брат Бориса, ну, можна сказати, змусив вступити з ним у стосунки.
Ні, зрештою, це вона... дуже гучно, не змушував.
Там не було зґвалтування.
Не було ні зґвалтування.
Ну, там було таке настійливе, так, намагання.
Ну, так чоловіки всі взагалі то
по сьогоднішній день це було б.
Ну, принаймні, вона не пішла, так, з цього місця. Але все ж таки там не було такого саме бажання. Я про те, що чи могла бути інша героїня взагалі, яка добровільно пішла на це, ну зовсім добровільно. Тобто в один брат пішов, вона стала зустрічатися з іншим.
Ні, ну це ж, я ж кажу, абсолютно звичайна історія. Я б сказав би, якщо б так покопати в своїй пам'яті, я б і свого минулого, власне, таки б згадав би. Тобто це нічого... в таку абсолютно крамольну, але все ж таки не абсолютно. І до того ж, в фільмі це підкреслюється, що все ж таки це не дуже добре. Причому підкреслюється не тільки самим фразами, реакціями людей, а знову ж таки камерою Урусевської, взагалі режисурою.
Там, ну, буквально... Підходом до вибору героїв, бо насправді ж Марк такий, він... Одразу ми бачимо, що він не дуже чесний.
Але красивий.
Але красивий, а Баталов красивий і чесний.
Так, так, так. Ну, Баталов, він вже мав таку, знаєте, такий фльор такого чесного чоловіка. Його навмисно брали саме для цього фільму. Але я говорив про режисуру і про операторську майстерність, коли буквально саме фільм починається з... Коли камера трохи знизу знімає героїв. Вже якесь таке певне напруження. Чому знизу? І там є такий момент, коли брат його пропонує їй, він намагається її якось змусити до цього, поки що словами. Показує камеру знизу, вона відбігає від нього, а потім відразу кадр згори. Причому вони зовсім маленькі, а поруч з ними величезні оці їжаки стоять протитанкові. І це вже наштовхує на думку, що оці їжі, вони намагаються зупинити щось. Оцей образ, ну, потрясаюче сильний. Я думаю, що глядач може і не вловив його, тому що він там на 3 секунди.
Так, обов'язково.
Так, саме так, саме от...
Давайте ми будемо трохи переходити на перевірку на дорогах. Ви сказали, що ці два фільми пов'язані. От як саме?
Вони пов'язані, я б сказав, практично всім. Причому від тем до людей, з часами, з кольором, з ставленням, ми маємо, якщо говорити про психологічне, ставлення негативне до героїні, а в «Летять журавлі» і негативне ставлення до головного героя із «Перевірки на дорогах». Ми говоримо про те, що там Хрущов не схвалив цей фільм, досить важко знімався фільм, і говоримо про те, що дорогу, «Перевірку на дорогах» поклала на полицю, коли її зняли на 15, на 14 років. Ми маємо в останньому кадрі «Летять журавлі» Майю Булгакову, яка без слова просто з'являється там. І ми маємо Майю Булгакову в перевірці на дорогах в сцені.
Селянка вона там, здається.
Так, так. Ну, так, так, такої переряченої матері. І це важливі теми і складові для якраз для впливу на людей. Тобто я не знаю, чи Бог керує такими неймовірними співпадіннями, чи ну, не знаю, як це так трапляється, тому що ці теми, вони задають питання. Чим взагалі є кінематограф. Він задає питання, він не мусить нічого розшифровувати. Це мусить людина сама докопатись. Просто треба поставити правильне питання, як в журналістиці. І в «Перевірці на дорогах» ставиться питання дуже дошкульно, як, що нам робити, як ставитись до людей, які...
Співпрацювали з німцями.
І не тільки з німцями, тому що я сказав, що цей фільм дуже вдало зараз зроблений, зараз вами вибраний, тому що ми знаходимося в подібній ситуації. Як нам ставитись до цих колабораціоністів на сході України, які перейшли на бік або співпрацюють з росіянами? Тому що все одно ми повернемо схід України. Але що нам робити з цими людьми? Як ставитись, чи судити їх, розстрілювати, чи навпаки виправдовувати, чи збирати якісь, не знаю, конференції. Що з цим треба робити? Це дуже важливо, це питання. Саме зараз, щоб підготуватись. Не коли нам впаде це на голову і ми будемо розгублені. А колабораціонізм тоді був, ну, абсолютно дикий в тому сенсі, що Це було 10 мільйонів людей. Після Другої світової війни було підраховано, що приблизно 10 мільйонів людей співпрацювало з німцями. Я маю на увазі, брали участь у військових, конкретно військових операціях. Тільки близько 2 мільйонів росіян служило в Вермахті. Герман, який робив фільм «Перевірка на дорогах» на основі книжки свого батька, говорив про ці цифри і про те, що це документовано було, і справді за прототип бралася людина жива, серйозна, от вона там працювала. І більше того, він покликав на головну роль людину, яка теж сиділа. Заманський, він пройшов війну, теж, до речі, танкістом, як і сказано в фільмі. Але в 50-му році, вже після війни, звичайно, будучи нагородженим одним, другим, третім орденами, маючи добрий бекграунд, він, тим не менше, там якомусь майору набив морду, його посадили. Причому і 4 роки він відсидів. Угу. Ну, це не те, що в таборах він сидів, вони працювали, там він навіть брав участь у створенні Московського університету. І його Герман взяв саме за дві речі. По-перше, в нього був досвід, точно такий, який потрібний був для фільму. А по-друге, він фізіогномічно підходив. Саме тому, до речі, цікавий момент, що на цю роль ще хотів потрапити Висоцький. І вони фізіогномічно схожі із Заманським. І коли вибрали Заманського, багато хто був проти. Якраз за рахунок фізіогноміки. Багато хто не знав, що у Заманського було таке, так би мовити, кримінальне минуле. А обличчя в нього було досить суворе, напружене.
Нордичне.
Не дуже оптимістичне, я б так сказав. Але і для нього ця роль була найвагоміша в його житті. І в фільмі він дуже точно попав. От він вибивається із акторів. Тобто ти на ньому магнітично зупиняєш свій погляд, тому що він не схожий на тих героїв, які були перед цим. І ти задаєшся питанням. От це питання, яке задає Герман в фільмі, ти задаєш його сам собі протягом всього фільму. Дуже правильне питання.
Тут, до речі, він не може не викликати якогось співчуття, якоїсь емпатії цей персонаж. Тобто він не є суто негативним.
Ні, бо немає підтвердження його негативності. Його питають, чи там що ти робив, а він відразу говорить і досить правильно, що я не брав участі в ніяких розстрілах, інакше б не прийшов. Ну, звичайно, він теж це не підтверджує. Тобто немає підтвердження і іншого. Тобто, що він брав участь, і що він не брав. Спростування теж немає. Тим не менше, його дії підтверджують, що він все ж таки хоче повернути.
Що він не спрацював з німцями за власним бажанням.
І, до речі, його поведінка в момент здачі радянським партизанам. Цей же солдат, який його бере в полон, до якого він приходить, він же зовсім не досвідчений, він там всю зброю не забрав і таке.
Так, так, так. Він міг би, як мінімум, його там підстрелити.
Чи вибити зброю. Давайте послухаємо фрагмент з цього фільму. Він в нас також є.
Значить, вопрос. Хто ж такой?
Я сказав, младший сержант.
Бывший. Ще вопрос. Значить, немцем продався.
Прислуживав.
Так. Что в лесу делал?
Партизан искал.
Зачем?
Чтобы сдаться.
А что, у немцев прострафился?
Я давно хотел к вам уйти.
Ишь ты. Ты, значит, идейный перебежчик-то. Сперва туда, потом обратно. Не ту дорожку парень выбрал. Обсчитался.
Так я ее не выбирал. Она меня сама нашла.
От навіть тут ми можемо почути, як Ролан Биков розмовляє так, типу, як селянин, такий простий, і як Лазарєв розмовляє спокійно, так, дуже обережно розмовляє. Навіть, нема чого, не можна сказати, з якого він там, з якої області він приїхав, умовно кажучи.
Так, і це протиставлення дуже правильно і чудово вибрано Германом. Він дуже довго говорив, він, крім того, що він підбирав акторів, він як правильний і висококласний режисер, він працює з актором, чого у нас, до речі, немає в сучасному українському кіно, і ми це бачимо із одного фільму в інший. Це переходить один той самий проблемний момент. Розмовляти з актором, направляти його, пропрацьовувати на репетиціях, причому репетиції можуть проходити і місяці два, скільки потрібно. А потім, ну, раніше, звичайно, більше була потреба, тому що знімали на плівку, а зараз на цифру, і це ж, ну,
можна
не треба
робити скільки завгодно дублів.
Тим не менше, все одно треба працювати. І Биков, абсолютно геніальний Биков, який говорить так прямо і так по-життєвому, і використовуючи всякі міждам'яті, і це і хмуриться, і сміється, і екає, ну, все робить. Угу. Коли там сцена, він говорить із Солоніциним після, ну, його герой, говорить із героєм Солоніцина, коли тільки що втік інший колабораціоніст, герой
Байця.
Як його, не Баталов, а
кого ви маєте на увазі?
Бурляєва, Бурляєва. Він з ним говорить так, ну, ти навіть забуваєш, що це кіно.
Угу.
От саме в цьому є магія кіно, коли ти забуваєш, що це кіно. І ти дивишся просто як через вікно свого роду. Ти залазиш в кіно і там живеш.
А взагалі був якийсь персонаж от до цього фільму, який був колаборантом, чи виправши колаборантом, який намагається виправитися? Чи було таке от до цього фільму?
Ну, ні, звичайно, і не могло бути. Ця тема взагалі не піднімалась, тому що треба було відповідно сказати, що ті 10 мільйонів колабораціоністів, які сталося, які прийшли з війни, повернулись додому, їх всіх запроторили зразу в ГУЛАГ. А це означає, що треба було говорити про ГУЛАГ. А відповідно, тут би виникла постать Солженіцина і так далі, і це взагалі розрослось би на величезну проблему. В Радянському Союзі, як ми знаємо, проблему не любили розглядати, а
краще закривати.
Так, так, нема людини, нема проблеми. Саме тому цей фільм поклали на поличку, тому що вони піднімали цю тему, тому що показували партизан не там не абсолютних, там, не знаю, ідеальних, сильних чоловіків, як там перед цим там із Ковпаком було.
Оця сцена з картоплею спочатку, так? Коли знищують врожай, відбирають ці продукти.
Ну, це взагалі така теж сцена, знаєте, виходить за межі кіно і планування, тому що спочатку планували одне в кіно зняти, потім фільм показував, що це не підходить, тому що вони, спочатку була осіння натура, а тут почався сніг. Вони почали перероблювати все, а потім сніг розтанув. А вони вже перемонтували, перезняли. А що робити з цим шматком? Вони поставили на початок тільки тому, що їм треба було добити хронометраж і треба було кудись його діти. Бо вони, ну, там багато знімали це. Якийсь там, не знаю, тиждень-два, щоб викинути в смітник. До речі, і так чи інакше, фільм фактично викинули свого роду в смітник, тому що для Лінфільму це була збиткова картина. Тобто її не просто поклали, не просто заборонили, а її списали як брак. Це означає, що всі, хто був на фільмі, не отримував гроші за роботу. І багато часу людям не платили ні зарплат, ні премій, нічого. Це було взагалі кошмар. При тому, що геніальний фільм, абсолютно геніальний фільм. Так само, як «Летять журавлі», від першого кадру до останнього. Там такі є знахідки. Ну, такі знахідки, такі просто зараз. От я як режисер би, початківець, наприклад, а Герман, нагадаю, був початківцем, це був його
другий
дебют.
Другий фільм, все ж таки, там був перший якийсь, який він зняв з кимось ще, здається.
Так, але це ні, для дебюта це його перший дебют, ну, дебют повноцінний. Так. Угу. І він його придумав як він має працювати. І він працював всюди. Там, причому він працює як сценарій, як кіно, все разом, і музикою, і світлом, коли там ці каральний загін німців виходить із туману, як із молока. Темні з'являються фігури, потрясаючі кадри. Сцена, коли Биков, значить, зустрічає колонну партизан, і з цієї колонної йде герої Солоніцина, він йде мовчки, нічого не кажучи. І на фіналі кадру, буквально за кілька секунд до закінчення кадру, він говорить лише одну фразу. У них були пулемети. Все. І ти розумієш, це кошмар. Це означає, що там було м'ясо. Більше нічого. Не показують труп. Ну, там показують, звичайно, але без натуралізму.
Все і так зрозуміло.
І така фраза бабах на кінець кадру. І ти сидиш після цього. Ужас.
От, до речі, про Солоніцина ви згадали, це ж образ НКВСника, політрука, він змінився. От ми, коли з Грішою готувалися, ми говорили про те, що, от, до речі, у фільмі «Чапаєв», там же ж Фурманов також був політруком, але там політрук практично ідеальний. І Солоніцин, який взагалі вже не грає таку
викликає
роль.
Викликає питання, можна
так,
сказати.
Так, він зрозуміло, що він травмований, війною, але зрештою він абсолютно не ідеальний вже.
Ні,
і
там
на ньому не можна покластися вже як на людину.
Там ідейну. Там інший момент, і він персональний і дуже важливий до фільму. Суть не в тому, що він травмований війною. Він не війною травмований. Він травмований смертю свого сина. І він це говорить в кадрі. Кидає в спину, так би мовити, герою Бикова, а в іншому кадрі він проявляє всю свою емоцію щодо цього. Конкретно він говорить. Угу. Коли він просто кричить на крупному плані в кадр, в обличчя глядачу, що я не можу їх брати в плен, я буду їх убивати мертвими, рвати їх зубами. І це теж потрясаюче зараз, от саме зараз актуалізується з нашим часом. Тому що у багатьох чоловіків, жінок, діти загинули в війні на Сході. Mm-hmm. Дуже багатьох там сепаратисти, росіяни закатували конкретно на Сході. І дуже багато людей, які хочуть помститись. І хочуть рвати цих сепаратистів росіян зубами. І це зрозуміло. І я сам знаю військових, які задоволені використали це буквально, будучи на нулі, і вони б це зробили, якщо б їм дали б таку можливість. Угу. І ми переходимо тепер в час, ну, аж нібито час гуманізму, подивіться, як рухається Європа, до чого нас закликає Євросоюз, Америка і так далі. І нам теж треба робити якісь висновки. Якщо ми хочемо йти в майбутнє, в цивілізований світ, то як ставитись до таких проблем, як їх вирішувати? І цей фільм, я вважаю, якщо був би зараз в прокаті, поставив би ці питання, дуже важливі питання, на які потрібно нам все одно відповісти.
От ще ви раніше сказали про те, що радянська влада любила закривати проблеми, не вирішувати, не показувати їх. Те, що герой цієї картини, зрадник, він загинув. Чи не було це певним закриттям проблеми? Тобто не треба доводити далі, показувати його подальшу долю, що з ним сталося.
І, до речі, ми можемо повернутися до «Летять журавлі», коли головна героїня, врешті-решт, вона приходить від свого індивідуального, від індивідуальної травми. Вона якось, ну, виходить, ця травма виходить через те, що вона роздає ці квіти всім навкруги, І таким чином вона приходить до колективу, умовно кажучи, до цілісного, до нічогось. Вона хоче
повертається
в суспільство. Вона якось відрізає від себе все індивідуальне. Тобто і також тема закрита. Тема індивідуалізму в 57-му році можна закрити от саме таким чином. Вона прийшла назад до народу, умовно кажучи.
Ну, в першому випадку погоджусь, в іншому – ні. В першому щодо перевірки, так, смерть людини часто закриває проблему і закриває фактично ніби як смертна кара. А з іншої сторони, ми знаємо, що часом саме своєю смертю люди можуть спокутувати
провину,
і це певний геройський вчинок, все ж таки він робить. В плані «Летять журавлі» не зовсім я згодний з приводу припинення, так би мовити, індивідуальної позиції героїні, тому що, скоріше, вона не перестає бути індивідом. Вона в останніх кадрах показує те, що вона відпустила біль. Я б сказав би так. І для фільму, як для концепту, це дуже правильний був кадр, тому що, як ми знаємо, буквально за 2 хвилини до фіналу, коли виступає танк чи зброньовика, я не пам'ятаю звідки.
З потягу.
Так, і говорить про те, що ми щасливі, що війна закінчилась, а за кадром ми чуємо плач.
Угу.
Постійний плач. І її плач, і тих інших, які чекали своїх чоловіків, братів, дітей, і вони не повернулися. Плач. Тобто це не щастя.
Угу.
Не цілковите щастя. Цілковите щастя для, можливо, тих, хто повернувся, але скільки не повернулись? 20 мільйонів, 40 мільйонів.
І виходить ще такий контраст з цим мітингом, який лунає в цей момент.
Ну, от я ж кажу, що... Але те, що вона чує, значить, фразу того чоловіка і вирішує, що треба це відпустити. Тому вона роздає ці квіти, як свого роду, як біль роздає. Тобто дуже психологічний в цьому сенсі і фінал, і фільм. Його теж можна розглядати, до речі, на психологічних якихось уроках.
Якщо коротко підсумувати, ви б сказали, які дуже короткі уроки дали нам ці фільми, як підсумок, власне, і до чого вони нас призвели, до яких інших фільмів, які ми побачили, може, взагалі цим, і які міфи, і яких міфів ми позбулися завдяки цим фільмам?
Ну, як я вже говорив, міф абсолютної героїні чи абсолютного героя, він поступово канув в лету, слава Богу. Бо ідеалів, я думаю, немає. Є хтось наближається до цього, але самотужки, і все одно падає, але піднімається. Саме таку героїню ми знайшли, побачили в «Летять журавлі». І їй хочеться співчувати, хочеться бути з нею. І, звичайно, і пропагандистські фільми, де герой абсолютний, йому теж глядач і співчуває, і хоче бути таким. А це трошки іншого плану кіно. Він зачіпає речі, які нас оточують, нас самих, будь-кого, кожного. Тому що у кожного з нас є свої проблеми, у кожного є темні сторони, є якісь гріхи за душею. І цей фільм показує, що можна щось в собі здолати, перебороти. Або, якщо ти згрішив, якось попробувати поміняти, так би мовити, мінус на плюс. До того ж, «Летять журавлі» показав, що яким може бути інше кіно. На жаль, воно не подало такого аж прикладу, щоб всі почали знімати, як Куросевський. І в нього в фільмографії я не побачив настільки ж видатних фільмів, але тим не менш воно вплинуло на інших режисерів, на того самого ж Клода Лілюша, через якого фактично це кіно потрапило на Каннський кінофестиваль. Він в своїх спогадах навіть одного разу сказав, що саме коли він був на Мосфільмі і бачив цей фільм, точніше, як його знімають, він вирішив бути саме режисером. Так само на Панфілова цей фільм вплинув. І я думаю, якось спонукав до його шедеврів. І так само він вплинув на Спілберга, який його згадував неодноразово. Тобто це справді те кіно, яке може змінити і міняло. І, слава Богу, дожило до нашого часу, я думаю, залишиться вічності, звичайно, якщо не буде якоїсь там Третьої світової. З дорогою, з перевіркою на дорогах історії ще краще, тому що фільм був покладений на полицю і знятий з цієї полиці. Тобто він показує, що те, що забороняється от таким чином з, там, не знаю, з політично-формальних речей, може мати інший бік, і цей бік може бути цікавим і навіть дуже видатним. Складні теми можна і треба піднімати. Що кіно мусить все ж таки не резюмувати якусь проблемність, а задавати питання. Угу. І це питання може, як ми знаємо, бути актуальним в 70-х, 80-х і в наших 21-му сторіччі.
З кінокритиком Ярославом Підгорою-Гвяздовським ми говорили про радянське кіно на прикладі двох фільмів «Летять журавлі» та «Перевірка на дорогах». Ви слухали «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект громадського радіо та організація «Остання адреса Україна».
Новий випуск програми почуєте за два тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.